Basango na VOA.
Mpoko ilamu na bae bansobo zwili baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Bapa ya koleka koto kama mitano bazanga mikanda babengana mina Angola na mobumoko yebisi ministre d'état ya présidence ya Angola Pedro Sebastião na bokutanina bapanzi sango na Luanda ba coopérative Tukumotoba ya Boteki Diamant de Makangami elongo na ba projet minier na ndako pe kama misato ya kosumba diamant kulanda bakonzi ya Angola mingi kati na ba paya baye bazali ya ekolo Congo démocratique pe ya bikolo misusu Union européenne ekobakisa ba dollar milioni tukumitano pona kosunga ekolo Congo démocratique na kubundisa Ebola e lubami na bokutani ya lobby le leki na président Félix Tshisekedi na mokambi ya Union européenne Jean-Claude Juncker ina Bruxelles ya ngonde moko ya biyano bipesami sima na bokutani ya mobembo ya moko Yambo ka Félix Tshisekedi ya yambo na continent européen lisungili susu ya Union européenne likozala mpo na kokolisa état de droit pe mbongwana ya misala ya bosembo kita ya Congo démocratique pe kimia na bokengi nzokande mwana mboka Tshisekedi akutani lelo na mobembo moye na Belgique na ministre président ya etuka ya Ngumba mokonzi Bruxelles litumba ya bokutani lizali kupikisa makasi ya bondeko ya Bingumba mokonzi mabale Kinshasa na Bruxelles Félix Tshisekedi akomaki na Bruxelles na libandeli ya mposo busambisi ya moko ya bakambi ya batomboki Frédéric Masoudi Alimasi oyo ayebani na kombo ya Koko di Koko bubandi lelo na Bukavu Koko di Koko atelemaki liboso ya tribunal ministère na Bukavu na baninga bayemi neyi po na bozwi basi na makasi na bituka ya Kivu yango mobengami mbeba ya bitumba pe mbeba likolo na bomoto Dr. Denis Mukwebo oyo azali moko na baye bazwa kimbano ya Nobel mpona kubongisa basi na lipaso azali moko na bafundi na beni na nzela ya kasindi ba kumbi mituka ba telemisi misan la bongo sima la bobomani na moko na bango na baye ba monani lokola ba ADF sango na Erikas Mwisi
Tozali awa na morgue ya hôpital général ya référence ya Beni. Pasi, obilongi ya ba fandi pe ba chauffeur, ba ye ba bungisi, mwana mboka kamale.
Kwa hata maite ya chauffeur wetu kamale.
Toye na ebembe ya chauffeur abiso kamale, atambu saka kamionete, nanzele ya kasili. Nazaki liboso aye, akuya kina motambo ya ba ADF, abandako memambisi. Tomuni ete banguna ba memikisi nyoso na zamba. Kuwete mutu kangope kweaki, ezali wana. Bazwi Bongo utalelo mokano ya kotelemisa misala ya transport.
Depuis aujourd'hui
ko banda lelo to telemisi misala nyonso ya transport. Potoye baso ki tozali ko kufela nini? Mbula matali zesa lelo kote.
Tuone leta nyene na tochuru.
Uta ingumba beni na nord ya Kivu. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
DG Tumukambi anapi agence nationale ya promotion et investissement alikaki awa na Washington mpona kubenga bakili misala vio walingala e pesa kiye maloba Anthony Kamole tolandaye
eloko mibiso na Washington awa ezato yebisa ba oyo bazali awa tolo babato ba américain baza awa na États-Unis na bandeko na so ba congolais ke ezali possible ya kozonga pona kosala ba investissement na RDC tozana période moko oyo toti ko bénéficier na passation pacifique ya pouvoir oyo esengeli ete mutu nyonso oyo aza na motema ya Congo aya a investir porte eza ya kofungwama ya liboso nangina loba ba congolais nyonso basanzaki nationalité oyo baza ba congolais basi ba changer régulation soko comme na aéroport ozana guichet na yo ozana besoin de soutien pour les gars na ambassade oyega kambala moko ozui visa sur place au koti mi beaucoup ebele zali ko changer ba loi lokola pour créer entreprise na kalezala ka koko so munene penza 3 mois 4 mois 5 mois même na no créer entreprise
souka na sango na biso yango yo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso vio alingala wabino edi isango